Dobrý den, milí posluchači, vítejte u společného podcastu Econews a spolku Arnika, který jsme nazvali Domácnost bez jedů. Od mikrofonu vás zdraví Irena Buřívalová a ve studiu vítám Karolínu Brabcovou, expertku na toxické látky Arniky. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se v minulých dílech věnovali toxickým nebo nebezpečným látkám v různých místnostech, například v dětském pokoji nebo v kuchyni. Probrali jsme i šatnu nebo šatník. Dnes bychom se přenesli do obývacího pokoje, na kterém bychom si rádi ukázali, co všechno nebezpečné se v něm může nacházet. Asi bychom si měli říct, že možná spíše tradičně, ale často i dnes obývací pokoj byl vlastně středem, jádrem toho života v domácnosti. To znamená, a zase to možná už neplatí tolik pro současnost, ale dříve to platilo hodně, že se tam soustředil vlastně největší objem nebo počet různých jako elektronických zařízení. To znamená televize, já ještě pamatuji hi-fi věž. Také bychom neměli zapomínat na to, jak si obývák nebo obývací pokoj vybavíme. Často se v něm nacházejí velké kusy nábytku, jako třeba sofa nebo někdy i jídelní stůl nebo nějaké nábytkové skříně a koberce, podlahová krytina. Tak Karolíno, mohla byste nám říct, když se třeba chystáme rekonstruovat obývací pokoj, jakým pravidly bychom se měli řídit, abychom vytvořili co nejbezpečnější prostředí, ve kterém budeme existovat?
Tak já možná začnu ještě takovou úvodní myšlenkou, na kterou jste mi přivedla. A možná je dobré zdůraznit, že my dneska jako hrozně moc času strávíme uvnitř. Ono to dřív tak nebylo, ale vlastně i proč se zabýváme tou domácností na začátek je potřeba říct, že my tam prostě trávíme 8, někdy 10 hodin denně, včetně třeba spánku i víc. Takže
nedej bože home office.
Nedej bože, když má člověk home office, přesně tak. Ale potom, když jdete někam prostě do kanceláře, tak vlastně to vybavení je tam někdy podobné. Takže my jako v tom obývacím pokoji trávíme strašně moc času současně nebo doma obecně. A současně vlastně spousta těch toxických látek se váže i třeba na prach. Takže tam je důležité ještě říct, že vlastně tím, jak my tam jsme třeba v zimě hodně často, tak zkrátka vdechujeme i s tím prachem třeba spoustu těch látek, protože ty toxické látky nebo vůbec chemické látky se na ty mikročástice prachu poměrně snadno vážou. Což se ukázalo i třeba v nějakých šetřeních, které jsme si dělali právě, když jsme sbírali prach a měřili, co v tom prachu všechno najdeme.
Takže jsem dokonce dozvěděla, že se mu říká odborně, nebo anglicky dust bunnies, což jsou takové smotky vlasů v rohu nebo někde v rozích v podstatě pokojů, které jsou smíchané s prachem.
Ano.
Tomu se říká dust bunnies, říkala jedna vědkyně. A to je prý opravdu, jako, tam jsou vysoké koncentrace, jedné prachu jako kůže, ale také tam budou i nějaké chemikálie. Takže vysávat.
Takže bohužel vysávat a zbavovat se prachu, což není úplně dobrá zpráva, zejména pro ženy, na které to většinou spadne. Ale takže i z tohle toho důvodu vlastně my se často jako snažíme poukazovat právě i třeba na ty velké plochy nebo na ty větší kusy třeba nábytku. Takže když třeba mluvíte o křeslech, sofa, tak tam je hodně právě ten syntetický textil v tom, nebo je to z polyuretanu. A zase jakoby je dobré třeba zkoušet něco, co má větší procento prostě přírodních materiálů, pokud je to třeba dřevěná nebo kovová konstrukce, je to lepší. A u toho bytového textilu, tak zase jsme se tam setkali s tím, že se to napouštilo třeba právě těmi zpomalovači hoření, nebo právě ten textil byl upraven zase nějakou povrchovou úpravou, aby se to nešpinilo, čili zase ty věčné chemikálie. Takže opět je dobré se jako ptát těch výrobců, třeba ti severští skandinávští výrobci, tak se na to dávají jako větší pozor, řadu těch látek už vyřadili. A takže to je možná jeden jako
vodítko
prostě jít po těchto těch jako fakt renomovaných evropských výrobcích, protože ty prostě na tohle to jako jsou daleko citlivější, protože ti zákazníci už tam jako se na to ptají daleko víc. Takže to je možná u těla těch větších kusů nábytku. No.
Je to trošku škoda, člověk by kolikrát chtěl třeba podpořit nějakého místního výrobce, ale když pak se vlastně potom pídí, tak zjišťuje, že ten výrobce to třeba tady vyrábí, ale vlastně kompletuje z textilu, který nakoupil někde jinde. Takže ani to vlastně není záruka.
Ale jako je fakt, že u nás je spoustu třeba menších výrobců, kteří dělají takový ten nábytek, jako dejme tomu postele nebo stoly, židle. A tam vlastně, pokud je to dřevěné a je to často i třeba z plného dřeva, tak je to jako bezpečný kus nábytku, protože zase tím, že je to naopak vyráběno tady. Jo, zase je nutno říct, že pokud třeba si máme příklad IKEA, tak ta to všechno kompletuje někde v zahraničí, jo, tak už to, že to je třeba prostě vyráběno tady, tak je vlastně poměrně dobré, protože ty místní závody musí zkrátka splňovat daleko přísnější podmínky z hlediska třeba vypouštění různých chemických látek do prostředí a tak dále, což jako neříkám, že ty dodavatelé to nesplní, oni to splňují pravděpodobně také, ale jako už to, že je to tady, tak vlastně je určitá záruka třeba bezpečnosti, ale je fakt, že když potom jdete po nějakém plastovém nábytku, tak zase se vracíme zpátky k tomu samému, co jsme tady zdůrazňovali. To znamená, že prostě když je to nějaké lepené dřevo, tak tam je důležité i třeba, co je v tom lepidle a jestli to prostě jo, něco.
Bavíme se o laminátech, dýze, laminátech,
nebo přesně tak, přesně tak, jo. A tyhle ty lamináty a někdy to vlastně vypadá jako dřevo, no to vůbec dřevo není, jo. To je jako často moje zkušenost, že vlastně jdu do obchodu a teď si myslím, že to krásně, to vypadá krásně jako dřevo nebo jako dřevěná podlaha a on je to vlastně vinyl, který je natřený prostě jako dřevo, nebo je to nábytek, který je jenom natřený a je to všechno zase syntetika, plast. Ten problém je v tom, že ten plast je prostě strašně levný, nejsou do toho započítány ty náklady vlastně na těžbu ropy a těch fosilních paliv a vlastně nedokáže konkurovat těm přírodním materiálům, takže zkrátka a dobře, protože lidi samozřejmě jdou po tom levnějším, tak zkrátka dominuje čím dál tím víc ten plast bez toho, aniž by vlastně se vzal v potaz to, že v okamžiku, když se z toho stane odpad, tak my nevíme, co s tím, to dřevo se vám rozpadne nebo tím úplně jednoduše zatopíte a je v podstatě jo, je hotovo, ale
na vesnici,
na vesnici jo, ale prostě je to nebo jo, je to zkrátka jako daleko jednodušší, i ta bavlna nebo ta vlna se vám rozpadne, ale ten plastový nábytek a je toho dneska čím dál tím víc. A tak v podstatě další problém u tohoto syntetického jako vybavení je to, že z toho těkají ty těkavé organické látky. Mm-hmm. Jo, a to se nám často stává prostě v ekoporadně, že nám volají lidé, že prostě se jim špatně dýchá, že si koupili třeba, nebo že jsou v novém bytě, jo, zrenovovaném, nebo se někam přistěhovali a prostě si nemůžou spát, bolí je hlava, špatně se jim dýchá. To jsou ty organické těkavé látky, takový ten syntetický zápach. Takže když přijdete domů, tak vlastně cítíte tuhletu zátěž. Ono to jako vytěká, říká se, že prostě 2-3 měsících se to zmizí, takže jako časem se toho třeba zbavíte, ale vlastně jako je to pro citlivější skupinu obyvatelstva, je to zatěžující.
No. To znamená v momentě, kdy vstoupím do místnosti a cítím ostrý syntetický zápach, tak prostě něco je špatně. To
přesně tak, no.
Doporučuje se v podstatě i po nákupu nového nábytku hodně větrat, že?
Ano,
když
ano.
Si koupíte třeba jenom kusovou.
Je to tak, jo, nebo právě třeba matraci si koupíte a jako, jo, jako divně to smrdí, tak to prostě dejte ven v létě, nechte to vyvětrat prostě třeba na balkóně nebo někde, když pokud můžete na zahradě. A to a zase jako bohužel, na rozdíl třeba, když jsme se bavili o hračkách, o kosmetice nebo o těch materiálech přicházejících do styku s jídlem, tak u vybavení domu, bytu neexistují v podstatě skoro žádné omezení. Jo, my máme pár látek vyloženě jako těžké kovy, nějaké kyanidy, které jsou zakázané, arzen, ale jako u nábytku v podstatě těch látek, kterých je zakázané, je strašně málo. Jo. Jsou nějaké třeba limity pro školy, jakoby zařízení, nemocnice, kde prostě nesmí těch organických těkavých látek být vypouštěno nebo emitovat se příliš mnoho. Ale normálně v domácnosti to neplatí, takže jako vy ani jako pak nemáte moc šanci se tomu bránit. No.
Už se bavíme ale o hygienických limitech pro to vnitřní prostředí.
Ale ono to s tím souvisí, jo. To jsou ty organické těkavé látky a tam a oni mají právě postiženo, dejme tomu 15 látek, který se nesmí v určitých koncentracích jakoby naměřit právě třeba ve vnitřním ovzduší té školky nebo nemocnice nebo školy. Ale tohle to neplatí pro domácnost. Jo. Tady ten zákon, tohleto, jako ten hygienický předpis neplatí pro domácnosti. Takže tady vlastně si ani nemůžete jako bránit nějakým způsobem, jo, přes nějakou inspekci nebo přes nějakou kontrolu jako dozorujících orgánů. Tam prostě je to opravdu na tom, že si musíte vybrat něco, co jako halt je lepší kvality, ale je to těžké se v tomhle tom jako zorientovat a i třeba architekti se nás ptají, jako které materiály třeba vybírat a je to těžké, protože to je poměrně hodně odborná činnost, jo, tam potřeba je splnit dalších x parametrů bezpečnosti a nevím, jako, jo, čeho všeho, statiky a tak dále a zase ještě tenhle ten aspekt do toho, takže vy jako like máte jako hrozně omezené pole působnosti v tomto. No.
Ono je vlastně problém, že se to sčítá, že jo? Takže když tam máte těch kusů nábytku více, to by asi vyřešilo, kdyby existovaly limity vždycky pro jako specifický typ toho vybavení.
Je to tak, a jako snad do budoucna se toho zase dočkáme. Máme tady teďka vlastně nově přijatou legislativu, která se týká ekodesignu a udržitelnosti výrobků. A tam vlastně by mělo dojít k tomu, že tak, jak znáte na velkých elektrospotřebičích ten semafor, kdy vám to ukazuje energetickou náročnost toho výrobku, tak ten podobný semafor by pak měly mít i všechny ostatní výrobky, ale nejen z hlediska energetické náročnosti, ale z hlediska třeba recyklovatelnosti, jo, právě obsahu toxických látek, z hlediska uhlíkové stopy celkově a tak. Takže potom jako vy budete mít třídy A, B, C, D, E, F a budete moct sahnout jako po lepší třídě toho výrobku a bude to kontrolovat nějaký nezávislý nebo respektive možná státní orgán, který bude prostě na základě nějakých kritérií měřit, jak ten výrobek to splňuje, což zase pro toho spotřebitele je výborné vodítko k tomu, aby mohl to rozhodnutí si koupit udělat lepší.
No. To je dobrá zpráva, protože teď nevím, jestli na vás, ale asi i na nás se obraceli lidé, kteří tady měli opravdu zdravotní komplikace po té, co třeba montovali nějakou komodu z nejmenovaného řetězce, strávili u toho několik hodin, že jo, jak se to vybalí, tak to všechno asi vytěká naraz, takže vím, že pán se stěžoval, že má velmi jako závažné zdravotní komplikace, jenže prostě ten způsob, jak to dokázat, že to je z toho.
Je nemožný téměř.
Prostě
no, je nemožný a jako vy můžete argumentovat tím, že to nesplňuje, prostě, že v tom nemůžete být v té místnosti, když je tam ta komoda. Takže to není jako spotřebitelsky, ale prostě soudit se s takovýmhle výrobcem je vlastně strašně náročné. Takže jako často, pokud ten výrobce není ochotný a vlastně nechce uznat chybu, tak jako to spravedlnosti si domoci je strašně složité.
To jsou teda ty údaje, které se na těch výrobcích vůbec nevyskytují a ani se nedovíme teda tu hladinu těkavých látek. Co se můžeme dozvědět, jsou asi ty bromované zpomalovače hoření. Tu jste říkala v předchozích dílech, že bývá to spíš problém v Americe, ale.
Bývá v Americe problém u nábytku hlavně, protože tam je požadavek vlastně, aby všechno to vybavení bylo ošetřeno nějakými zpomalovači hoření, aby právě nedocházelo k rychlému vznícení a u těch plastů dává se to hodně právě i do plastových materiálů, protože vlastně ty se vznítí daleko rychleji, než třeba kov se nevznítí, že dřevo třeba trochu pomaleji, ale tak záleží asi na vybavení. A takže tam ale třeba u elektroniky, tak elektronika je tím ošetřena vlastně dneska téměř všude, takže když jsme se na začátku bavili o elektronice, tak vlastně v obývacím pokoji toho najdeme spoustu, možná ještě můžeme dát, jakoby se přesunout i do ložnice, jedna z těch kvých rad, které dáváme lidem je, aby nespali v místnostech společně s elektronikou, protože což jako je taky dneska těžké, protože lidi mají televizi nebo třeba počítač, mají jako ložnici a pracovnu v jednom. Takže to je někdy složité, ale právě to zahřívání té elektroniky, na elektroniku se hodně usazuje prach díky tomu, jak je tam jiné třeba napětí, povrchové napětí na tom. Takže vlastně ta elektronika i tím, jak se zahřívá, chladí, tak se více těch látek dostává do prostředí. Takže jako říkáme i v dětském pokoji úplně jako na férovku, aby tam nebyl počítač nebo nějaké velké třeba reprobedny, tak tam jsme třeba naměřili právě i vyšší obsah bromů a tak. Takže to jsou ty bromované zpomalovače, některé jsou zakázané, ale bohužel jako alternativy, které se dostaly na trh, zase jsou bromované a takže není to úplně ideální, že právě i ty náhrady těch zakázaných, tak se ukazují, že jsou podobně toxické.
Zažila jsem jako úlevu, když jste měřili tyhle ty zpomalovače hoření u kolegyně z práce, tak v podstatě myslím, že jste říkala, že v určitém roce se to zpřísnilo hodně, ale teď se ukazuje, že už se objevují nějaké náhrady.
Jako třeba v té menší elektronice jako mobil nebo teďka tuším, že sluchátka budeme testovat, tak jsme si dělali takový jako průzkum a tam jsme to nenašli, protože to je moc malý předmět a oni to do toho nedávají, protože to riziko, že by kvůli mobilu se vznítil celý dům, tak je menší. Ale je tam prostě u těch velkých, jako když jsme si dělali ten průzkum, tak se, často jsou to ty větší kusy, prostě ať už je to třeba jako mixer v kuchyni, nebo právě reprobedna, nebo nějaký jako velká televize, tak tam to asi najdete víc. No. Pak u té elektroniky ještě další věc, že vlastně ty dráty jsou potažené PVC bužírkou, takže zase z toho PVC to zase jako i změkčovadla v tom najdete. A, takže zase se to zahřívá, takže to jsou takové různé, jako to, ale zase jako musí mě být, jak bych to řekla, musím být trošku realistická, děkuju. A zkrátka, dobře, dneska je to součástí každodennosti, nedokážeme si bez toho představit svůj život stát ani země kouli, takže jako smíříme se s tím. A zase na druhou stranu, tím, že ta elektronika je ovládána jako těma největšíma gigantama, dneska vlastně elektronické firmy jsou většinou nadnárodní globální firmy, tak oni jsou zase hodně, hodně tlačeny, čili třeba těžké kovy byly zakázány, některé typy právě těch zpomalovačů jsou zakázány v elektronice už od roku tuším, že 2012, takže ta legislativa jaksi pokračuje a sami ty firmy mají poměrně sami pro sebe přísné limity a ta výroba elektroniky sama o sobě je taky jako velmi toxická. Takže oni sami pro sebe vlastně si dávají jako limity a ty největší globální firmy tak jako sami jdou dopředu a vlastně snaží se těch toxických látek nějakým způsobem zbavit. No.
Ještě zaujalo, jak jste říkala, že ta elektronika vlastně přitahuje prach. Já jsem si teda všimla, že na televizi je hodně prachu, ale nevěděla jsem, že tam je vysloveně přitahován. To znamená, opravdu nějakým způsobem má tendenci se tam více usazovat a potom jakoby do sebe absorbuje některé tyhle ty látky chemické.
Ano, je to tak, jo. Jako vlastně, že to, ono, když i to cítíte, nějakou antistatickou elektřinu, když přijedete třeba po obrazovce, tak někdy jako, jo, takže tím, jak je to vlastně, že napájeno elektřinou, tak to má třeba nějaký nenapětí, ten prach se na to jako lépe přilne. A potom právě tím, jak se to, jak jsem říkala, zahřívá a ty zpomalovače hoření, tak nejsou v tom plastu pevně vázány, takže můžou se uvolňovat právě třeba teplem. A v tu chvíli my jsme si dělali testy, už je taky jako pár let zpátky, ale měřili jsme si vlastně bromované zpomalovače těžké kovy v prachu. A v podstatě třeba místnosti jako kanceláře vyšly daleko hůř, právě protože v podstatě je tam daleko více elektroniky. A nejhůř vyšla nějaká serverovna, jo, že jsme šli do nějaké serverovny a tam jsme sebrali ty právě ty chovalce prachu, jak jste o nich mluvila, a ty byly nejvíc, jako tam toho jsme našli nejvíc, čili evidentně jako v té elektronice toho je poměrně více než třeba právě v nábytku nebo i v tom kuchyňském vybavení.
Ovšem, pokud tady pracujete v nějakém open space, tak jediný recept na to asi je časté vytrání a doufat, že dostaví na úplit někdo
večer. V těch kancelářských jako budovách není příliš časté, tak jako některé ty firmy taky třeba na to se snaží hledět, jo, ale je to asi trošku hudba budoucnosti, že do budoucna, ale jako mimochodem teda ty domácnosti byly daleko méně zatížené těmito látkami, takže doma jako to naše vybavení vlastně i tím, že podle mě tam jako máte často třeba nábytek, kvalitnější nábytek, není to až tak z těch plastů
vyrobeno. Nejsou tam ty celoplošné koberce, ty jsou vlastně
tak,
také problematické.
No, ty můžou být třeba ze spoda, to je syntetika ze spoda, to může být jako nějaký plast, může to být zase napuštěno třeba nějakými látkami, takže to může být problém.
A když odhledneme od takového toho egocentrického pohledu, co nás ohrožuje v domácnosti, tak možná by bylo dobré si říci, co se vlastně děje těm lidem, kteří potom pracují s těmi výrobky, které my v podstatě odvezeme v ideálním případě do sběrného dvoru, do speciálního kontejneru. Někteří občané to jen tak pohodí u popelnice a doufají, že to někdo odveze. Ale pak v podstatě nastává ta fáze recyklace, patrně mimo náš kontinent.
Někdy taky, no. A je vlastně, my se tady bavíme o nějakém akutní expozici těm látkám a ta vlastně je taky důležitá, proniká to kůží, dechujeme to, my jsme si říkali v prachu, v potravinách. Ale asi ten nejzásadnější problém je v podstatě spíš ta fáze toho odpadu a toho konce životního cyklu výrobku, protože v tu chvíli vlastně my máme u některých typů spotřebního zboží poměrně dobře nastavený ten recyklační systém. Elektronika se sbírá, automobily se recyklují nebo zpracovávají jako autovraky a poměrně kontrolovaně. Ale u spousty dalšího spotřebního zboží tomu tak není. A i u té elektroniky a i u těch aut prostě se ukazuje, že často je třeba daleko levnější to vyvést do zemí mimo Evropskou unii, než to zpracovat tady. Těch recyklačních kapacit tady v Evropě zase zdaleka není tolik, kolik bychom potřebovali. A v tu chvíli vlastně zase dochází k tomu, že to tam prochází nějakým poměrně jako málo kontrolovatelným způsobem zpracování a ty lidé tam žijí jako v nesmírně těžkých podmínkách. V podstatě všechny ty toxické látky vdechují, pracují, žijí, vlastně často pracují z domova, mají nějakou tu dílnu přímo u domu. A v tu chvíli vlastně nejen teda, že to působí velmi negativně na jejich pracovní životní podmínky, ale současně vlastně pokud se to recykluje a je z toho nějaký třeba ten recyklovaný plast, tak zase už ty látky budou vstupovat znova do toho recyklovaného plastu. Čili a my to dostáváme pak zpátky jako bumerang, protože ty cykly výrobní jsou zkrátka dneska samozřejmě globální, takže se to dostává zpátky k nám právě třeba v těch novějších výrobcích. Spousta těch výrobců dneska je velmi jako jak bych to řekla, se velmi obává a vlastně nechce ty recykláty nebo recyklované materiály používat právě z toho důvodu, že jim nedůvěří, co se týče třeba kvality a čistoty. A takže asi ta zásadní rada je prostě vyčistit si ty výrobní cykly od začátku. A to je zase něco, co organizace Arnika jako často upozorňuje, že my zkrátka nemůžeme kontrolovat jenom potraviny, kvalitu potravin a vody, ale prostě to všechno jde na ten začátek a na to, že prostě ten výrobek musí být ekodesignově vlastně navržen tak, aby ten odpad, který z toho pak vznikne, tak nebyl škodlivý.
Mm-hmm. A teď je i větší tlak v podstatě na opravitelnost těch výrobků, ano, aby ano, se prodloužila jejich životnost.
Dlouho, jo,
a to je jaká katastrofa, co všechno je slepeno.
Přesně tak, že nenajdete náhradní díly, takže tohle všechno i právě by mělo být součástí toho produktového pasportu, který by, jo, i třeba ta opravitelnost, aby bude nějaký pozitivní bod a bude posouvat ten výrobek někam výš na té škále.
Tak pokud by naši posluchači chtěli vědět, jak na tom jejich domácnost je, co se týče jedů a toxinů, mají vůbec nějakou šanci, jak to zjistit? Co byste jim poradila?
My jsme tady už v tom prvním díle na to upozorňovali. My máme aplikaci, webovou aplikaci, která se jmenuje CheckED, Check endokrinní disruptory, zkontroluj si endokrinní disruptory. A pokud jste si už ji jednou udělali, tak je důležité si nechat vlastně to číslo, ten kód, který vám byl přidělen. A je možné si i vlastně třeba zkontrolovat, jak moc se zatížení té vaší domácnosti změnilo, protože vy se do toho vlastně můžete pak po čase vrátit a vlastně zjistit, jestli se vám třeba některé parametry změnily a pak vám to vypočítá i změnu. Takže zase vás moc poprosíme, jestli byste si tu aplikaci nevyplnili, ať už poprvé nebo podruhé. Nám to hrozně pomůže i právě v našem projektu, kde zkoumáme vlastně zatížení českých, ale i evropských domácností pro nějaké srovnání, takže budeme moc rádi ten QR kód tady pak ukážeme.
Jaký datový set máte ambici sesbírat?
No my už tam teďka dneska v současné chvíli máme asi 3000 odpovědí, nejen teda z České republiky, ale i z dalších asi 10 evropských zemí. U nás se nám podařilo sebrat asi 500 dobrovolníků, takže už tam nějaký set máme a právě bude zajímavé pak si vyhodnotit vlastně i ta jednotlivá data o tom, jak ty domácnosti třeba vypadají ve srovnání s těmi dalšími, i třeba co lidé používají, ať už hlediska třeba právě toho vybavení v kuchyni nebo v dětském pokoji, v koupelně, jak se chovají, třeba se tam ptáme i na nějaké zvyky těch spotřebitelů typu, jestli pijí prostě kafe z kapslí, že i tam vlastně z toho můžete dostávat do sebe nějaké toxické látky, jestli jíte právě to donáškové jídlo často, jestli prostě máte teflonové pánve a tak dále. A tohle všechno jakoby do nějakého algoritmu spočítáme to potenciální zatížení. Zase nemáme ty informace zcela přesné, protože bychom museli každý ten výrobek prostě nechat zanalyzovat, ale nějaké indikátory tam jsou.
A už vám z toho něco vychází?
Vychází nám z toho to, že vlastně ty lidé, co si to dělají, tak jsou vlastně poměrně už vzdělaní, že my jako mluvíme často vlastně k lidem, kteří už se o tohleto téma zajímají, čili sami osobně vlastně už zcela přirozeně některé ty věci dělají správně, protože prostě se mají nějaký jako cit pro to, co může být toxické a co není a tak dále. Takže vlastně nám to vychází docela dobře, že spousta lidí už dneska se chová jako ekologicky, byť my samozřejmě mluvíme k těm, kteří jsou tomu jako nejvíc otevření, takže to bude docela zajímavý pak srovnat.
A jak dlouho bude trvat ten projekt?
A ten projekt trvá vlastně do konce tohoto roku, nebo možná ještě do půlky příští roku, do půlky roku 2026.
No. Tak budeme se moc těšit na zajímavé výsledky. Tak můžete nám ještě, Karolíno, na závěr nabídnout nějakou radu, čím bychom se měli řídit, abychom domácnost měli co nejbezpečnější a nejméně toxickou? Mm-hmm.
Tak těch rad je několik, možná to první je někdy méně je více, takže určitě si vybírejte vlastně věci, které opravdu chcete a které jako by slouží tomu účelu, který potřebujete. A někdy stačí i třeba univerzální čistič, nemusíme toho mít x druhů a někdy nám stačí prostě jeden kabát na sezonu a nemusíme jich mít tolik. A tak to je asi první rada. Druhá rada je bohužel teda pro nás ženy úplně příjemná, úklid. A lepší je dobré uklízet a zbavit se prachu a vlastně v domácnosti. A třetí rada je ptejte se výrobců a pak ekocertifikované zboží. Takže jako dneska vlastně těch značek je čím dál tím víc. V některých typech zboží je najdete častěji právě třeba v té kosmetice a nebo čističích, tak dneska je máte v každém jako větším obchodě. Takže i tohle to je, nebo v tam textilu Ecotex třeba, takže to i tohle to je nějaký způsob, jak se třeba těm toxickým látkám vyhnout.
A hlavně nic se nesmí přehánět, tak bychom neradi posluchače vystrašili.
Ano,
nemusí úplně komplet překopat svoje domovy.
Nevyhazovat věci, protože zase bychom měli moc odpadu, takže spíš rozumem a je to spíš takový jako návod pro to, jak jako dát rady spotřebitelům, kam se třeba obrátit s větším množství informací, než jste měli předtím.
Tak moc krát děkujeme za zajímavé informace. Loučí se Irena Buřívalová a Karolína Brabcová. Nasledanou. Děkujeme, že jste s námi vytrvali a budeme rádi, když nám budete případně posílat nápady na další témata a možná z toho vzniknou i nějaké další podcasty.